Сёння ўвечары Бенедыкт XVI будзе ўдзельнічаць у традыцыйным крыжовым шляху ў Калізеі. Як чакаецца, ў набажэнстве прыме ўдзел больш за 40 тысяч чалавек. Падчас адной з 14 стацый сабраныя будуць маліцца за тых, хто стаў ахвярай фінансавага крызісу. Бенедыкт XVI большую частку набажэнства правядзе стоячы на ўзгорку палацін, які ўзвышаецца над амфітэатрам, дзе пройдзе набажэнства. Медытацыі будуць прысвечаны пакутам сучаснага чалавецтва. Упершыню ў гэтым годзе іх тэксты напісалі муж і жонка – Анна Марыя і Даніла Дзанзукі. Яны жанатыя амаль 60 гадоў. Медытацыі закрануць становішча сем'яў, якія жывуць у пакутах і турботах, дзяцей, якія выхоўваюцца без бацькоў, з'яву беднасці, наступствы фінансавага і эканамічнага крызісу і стыхійных бедстваў. У сувязі з вялікай колькасцю жадаючых удзельнічаць у набажэнстве ў Калізеі, прылягаючыя вуліцы былі зачынены для руху на працягу дня. Зменены маршруты руху аўтобусаў, таксама будзе зачынена станцыя метро Калізей. Тэлеканал «Беларусь-2» пачне трансляцыю крыжовага шляху ў Калізеі ў 22:50.